ke le boa go lohulu ha re tswela eme motsotso fela jwa le re sign a mise ditlo tsa rona thapelong me ere re sign a mise ditlo tsa rona dipelo tsa rona ke ipotsa bongata bona le kopo ka mona bo ka etsebisa modimo le sa phamisa matso a lona me jwale a go hopole kopo ya hao re se rapela ntate ya mahodimo re thabetse sena haholo bosung bona nako e nngwe eo re ka tlang wena ka yona le ka kgodiso ena gore seo re se kopang re a se fumana ga re dumela seo re se kopang mme jwale morena thusa o se dumele ga rona re tle re amoele tsena tseo re di kopang bosung bona matsoo a ka le matsoo a bona a phame mme re a rapela ntate go wena ya utlwisisang tseo re di tlhokang e abele bona rona morena bosung bona re rapelela kgothatso re sa le goreng e kgolo e ne ya tsielego yona le maemo ao lefatshe le leng go ona re tlhile re tlhoka thuso ya gago e galalelang morena mme re o kopa gore kgothatsa ka lentswe la gago re tle re tsebe go itshwara pejana go gutla ga morena jesu fana ka senang tate re kopa ka lebitso la jesu amen le ka dula fatshe ke thabo gutla gape bosung bona le o bua gape ka morena wa rona ya lereko go gotle o gutlela Laintech e ka o gutlela lapeng ke tlile kwano ga ngata mme jwale ke ba bona ba beile diduku tse ngata mona go rapelelwa mme jwale maobane bosio re ne re loketse jwalo re kwetse ditshebeletso tsa rona tsa tlwaelo tsa phodiso ra phutha ditlankana tsa rona le dintho ka baka la go tshwarana le ditshebeletso tse pedi le ya bona e batla e le kgatelelo go tshwarana le ditshebeletso tse pedi mme jwale e tlile re tla rapela diduku tsena bosiong le go tshepa obane morena o tla baballa e mong le e mong wa lona ka tumelo e tla amogela se a se kopileng dikelong tsena ruri re tlilo tlhologelwa moena Mel Johnson hosane le mmino o monate oo ke tlile ke ananela lentswe le monate le morena a mo fileng lona mme jwale hosane ga e ba leetetse kwano ke bua le batho ba tabernakele ke na le metswalle e mmalwa e e tswang tlase Jacksonville ke golwa e le kerekeng ya Philadelphia mono moena meat moena rona ke golwa ba tshwere tshebeletso mono mme a ke tsebe ga e ba lona le na le tshebeletso e teng lona ka nako mang hora ya lesome le motso tshebeletso e tla tshwarwa mono mme ke tshepa ke tla gutla ka bo mashome a mararo ka morago go nngwe kapa ya bobedi ntho e nngwe ya boraro ke loketse go fitlha mono ka ya boraro hora ya boraro mme go sane mantsibua ka hora ya bosupa ka ona ruri re batla go le memela botlhe go ta ditshebeletsong ga le sena ditshebeletso kerekeng tsa lona e tlile ga re batle go le tlosa mosebetsing wa lona go ba se morero wa rona oo ke o leka go tshwasa bogolo ba sa bolokegang ba senang moya o galelang mme le tlile le a dumela gore le a o tlhoka mme re mona go le thusa ke gona entano ba bakudi le ba matlhomoleng gele re mona go ba rapelela go tswa dikerekeng tsotlhe mme lona le gutlhele dikerekeng tsa lona mo le tswang teng ga e ba o amoetse moya galelang kapa o fodile gutla ka bopaki bolelela ba bang le ya kwana kereke ya gago e sa e dumele le gona le ya bona teng go bonolo go kgantsha lesedi la gago mo o e lesedi le leng lengata empa re batla lesedi mo lesedi le leng sio ke gona mo le nang le kgatlhamelo e gabane teng mme ke ya o leboya moena vale moena vale o gopotse gore ga ba utlwe na go go ntlafetse be ke botlhe ke gantle jale bosung bona ka ga tshebeletso ya phodiso e le sio ke golwa ke tlameile go tswa pejana bosung bona e sale ke kere bosu ka bong ke tla leka go lentsha ka bo mashome a mararo ka morago robong mme nako eo e batla e fitlhile mme ka gona gora ya borobong metsotso e ka bang metlhano ya yona mme e tla re ga ke qeta mme ke se ke le tshwareletse dihora tse ka bang pedi o seng gona ke tla lebolelela le tlabe le kgathetse mme le tla thabela go tsamayahaka motseng o sane mantsiboya empa e ka nka theogela ditherong tseo tsa metsotso e mashome a mabedi Empa ke tlamehile ho nna ke bua ho fitlela ke kgathala, mme ke a tseba hore ka nako eo le se le kgathetse. Ka hona ha nke ke qeta le ka mohla, ke empa ke kgaola fela mme ke kene ho phomola nakwana. Jwale bosiung bona ke batla le phetle bebeleng tsa lona ho Isaiah, buka ya Isaiah, kgaolo ya botshelela ya Isaiah. Mme jwale pele re bala, re tla kopa Modimo ho hlonolofatsa lentswe la hae le ho re netefaletsa lona, re sa inamisa dihlooho tsa rona nakwana fela. Mme re tla bala lentswe pele, mme le mamele ka hloko jwale re sa bala.
In the year that King Uzziah died,
ka selemo sa ho shwa ha morena Osiasi, ke ne ke ka bona Jehova a dutse troning e kgolo e phahameng, mophetho wa seaparo sa hae wa tlala tempele, mme serafime di ne di eme hodimo ho yena. Se seng le se seng se ne se na le mapheo a tsheletseng, ka mabedi di ne di itshireletsa difahleho, ka mabedi di ne di ikwaela maoto, ka mabedi di ne di rura. Tsa hoeletsana tsa re, wa halalela, wa halalela, wa halalela Jehova Modimo wa makgotla. Lefatshe lohle le tletse kganya ya hae. Ya ba metheo ya menyako ya tempele e sisinyeha ke lentswe la mohuo oo, mme tempele ya tlala mosi. Ya ba ke re, ho madimabe nna, ke timetse. Hobane nna ke motho ya melomo e ditshila, ke aile hara setjhaba se melomo e ditshila. Mme ke bone morena, Jehova wa makgotla ka mahlo a ka. Empa serafimi se seng sa rurela ho nna, se tshwere leshala le hlenneng letsong la sona, leo le se okgileng ka letareng ka letlao, sa ama molomo wa ka ka lona sa re, leshala lena le se le amile melomo ya hao.
And thine iniquity is taken away, and thy sin.
Jwale bokgopo ba hao bo tlositswe, sebe sa hao se phekotswe.
Also, I heard the voice.
Ka nto utlwa lentswe la morena le re, ke tla roma ofe, ho tlo ya mang bakeng sa rona.
Then said I, here am I.
Mme ka re ke nna enwa, roma nna.
Let us pray. Lord Jesus, we are.
Ha re rapeleng, morena Jesu re haellwa ho ngwatha thero e kgetheileng ena bosiung bona. Empa jwale re kopa thuso ya hao morena ka morero o le mong fela hore evangeli e tle e boele e bolelwe motseng wa Chicago. Aba sena morena. Mme a tshwaetso e be tshwaetso ya ka mehla. Aba sena, re kopa lebitso la Jesu. Amen.
Now I want to take a text from
Jale ke batla ho ntsha thero mona ya tshwaetso.
You know, there's something another.
Le a tseba ntho engwe e teng ka rona. Seo re se etsang re tshwaetsa motho e mong ka seo re se etsang. Ka moo re itshwarang ka teng, ka moo re buang ka teng, ka moo re phelang ka teng.
And all that we do.
Mme sohle seo re se etsang re tshwaetsa motho e mong.
Now, you know.
Mme jwale le a tseba boholo ba batho ha bo tsamaye kereke. Ba re, be, ba na le mohopolo o phoso ka kereke. Ba nahana hore basadi ba teng ke baloi. Mme monna ke matemona a apereng botsho. Mme ba na le mohopolo o phoso ka yona. Empa ke tla le bolela seo ba hlileng ba se etsang. Ba beha bophelo ba hao leihlo ho sheba seo se etsang. Ke kgolwa e le Paulosi ya itseng re mangolo a ngotsweng a Modimo a balwang ke batho bohle. Ha o kena strateng le ha o le mosebetsing wa hao le hohle moo leng teng, motho o ntse a o behile leihlo. Mme haholoholo ka mora ho bua le ho ipolela o le mokreste, ba hlile ba o beha leihlo. Mme hoo ho tshwaetsa ba o tetseng hare. Mme re tlameha ho hlokomela se re se etsang. Hobane haeba re hlahisa tshwaetso e phoso, ke moo re tlisang sekgobo. E seng hakaalo ho rona, empa e le hodima seo re itlaleyang sona, bakreste. Re se diela hodima kreste. Mme ha o motho hola re ka nahana, ha o rate ho diela sekgobo hodima kreste le ka mohla.
at the wrong time.
Empa bo itshwaro bo phoso kana go e phoso bo e bo hlaisi gadimo e phoso mothong ya o shebileng.
And everybody
memo tye mo le mong o beile lihlo ha o itlalea o le mo Kriste.
Now this text that we're
jale tere ya tshwaetso e re buang ka yona bosung bona e gutlela morao. Thuto ya yona ya nnete ga le batla go e bala le tla e fumana go dikronike tsa bobedi kgaolo ya 26. E ne e le bophelo ba morena enwa Osiasi. Jale morena Osiasi e ne e le moshanyana wa modisana. E le mothaka e motšha eo moramorena mme a rata naga thote a rata miru mme e le monnana wa modisana a bile a rata masimo a merara a rata go bona dintho ga dimela mme thaka lena la godisetswa tshwaetsong e ntle amatsia ntatae e bile monna e mogolo tshintsa gae mme o kile a gotswa nakwana mme a inkela medingwana nageng e sele mme ya ba morena o mo tlosa lefatsheng empa thaka lena o ne a tshwaeditswe gantle goba mmae e be e le moradi wa Jerusalema ntatae e le modumedi mme ka gona moshanyana a godisitswe ka tshwaetso e ntle mme ke tsela e ntle ya go godisa ngwana eo ka moo a lokelang go tsamaya. Mme le a tseba ke matlho a matonana a o shebileng ke bana ba gago ba sheba se o se etsang mme sotlhe se o se etsang ba o futsa goba o ntse o ba beela motlhala ka se o se etsang. Ke sa gopotse ga se gale a golo mona kopanong le boragwebo ba bakreste ba efangedi e e tletseng ko Los Angeles.
Brother Oral Roberts had made a statement.
Me mwena Oral Roberts a buile puo ka mogalona me ba nkopa ho ema lo tshwaela ka yona malebana le tshwaetso kana kare ho ho nkgopotsa pale e ke badileng mo monna ya kileng a tswa pejana ho Christmas antse a abading potikulong ya habo metswalleng ya hae le ba aisani me nako le nako e ne re ha kena tulo a nnapetse nonyana a kene lapeng la latelang mme a nnapetse nonyana mme o ba a tlete o a ba dimpho tsa gae tsotlhe le tseo a di bokeletseng itse ga a gutla a gopola o gaoletsa harapaka mme o ne o kgetheile letlhwa la maoto a ka ba mmane kapa a tsheletseng mme a iphumana a sa kgone o tsamaya a tsepame a tswedipana ka ga a ne a susumetswa ke dino tsena. A lemoga gobane o setswe morago ke motho a sa kgone go mo tshwara e ne e le moshanyana wa gae ntšhanyana wa dilemo tse supileng mme a tlile a takalatsa mme a bile a hlanama mme a tswedikana a emela thakanyana leo go fitlha go yena ke gona mme a mora gobaneng o tsamaya ka mokgwa o a re ntate ke ntse ke leka o gata mehlaleng ya gago jwale taba eo ga se motlhala fela gobane ke nnete ke gore bana ba gago ke wena ya ba betlelang moralo mme gae ba batho ba heso ba amerika ba betla moralo ka jeno ka pela bana ba rona wa o tsuba disakrete basadi le monna go nwa le dikarete ka tlong le madaese re tla fumana batho ba mofuta ofe morabeng o tla latela kapa molokong o tla latela kirialo o tla latela e tlabe e le buiyane ba mahlanya
which I think the whole world is just
it's a ke nahana le fatshe le maemong ao
then if this race
ha eba morabe ona kapa moloko ona ke rialo o le tjena o latelang o tla hlaisang
then if there would be another
ka hona ha eba o mong o ka hla khole morabe o hlo batho ha o tsweletse tjena o tla fela ka hohle hohle
because we're killing ourselves
ba ne ra ipolaya me re bela ba ba mohlala me se tla ba kreste ka jeno ba ipolela ba kreste me ba tsuba me ba anwa me ba khikanyetsa me ba reka ka khikanyetso a thi rona gele ha se mohlolo ha bo kreste bo le di notong tsa bona tse tlase tlase na kong ena
it's the influence that the church people has
ke tshwaetso eo batho ba kereke ba e beileng hodima motho ya so amohele kreste.
Man wants to
motho ba ka boloka bopaki ba hae mme a nto phila ka mo abatlang Empa ke ka baka le moyo ho halang ileng tlameo e tileng ha kana letsatsing lena o ba ke wona o phila bophelo ba hao ha o iphile le bona ka bowena ke Kriste ka wena ka hona ho ba wa mele moyo ho halang me ha ba a sanka maemo a pele bophelo ba hao o mpe ho pole fela ha o iso a mele moyo o halalelang o ba ha ba a le ka wena o tla phila bophelo ba hai ka sebele ha isa hlolele wena o shwile me bophelo ba hao patile ka ho modimo ka Kriste me bo tiisitse ka moya o halalelang mo kha wa hore e be wena ha o saliyo se o neng o le sona jwale moshanyana eno re fumana hore yena ka o ba le motswadi ya lukileng eno ya molemo le kwetliso ya moshantata a ne a shwa khele ke a le shumele metso tsiletseng la dilemo me batho ba monka ba mme ya morena me a shwella boholong ba drone a le dilemo tse le shumele metso tsiletseng fela me ha o ka bala bophelo ba hae ha ka tshwaetswa ke dipolitiki tsa naha ya habo a ka anka mohopolo o tumileng a mpa ipatlela modimo bibele e boletse Jwale ho, ke sona se mo entse mohlala o boholo hakana ho moprofeta eno e motjha. Mehleng yona eo, Isaiah moprofeta o phitse mehleng ya morena Osiasi. Mme bobedi ba le batjha moprofeta le morena, setswalle sa bona se ne se tlotswe mafura. Mme Isaiah a dula tlung ya borena, mme a itshitleha ka letsoho la morena. Mirifumana tshwaetso ya mohlankana eno e tshwaetsa Isaiah. Ya e ba mohale ho Isaiah. Ba yena a sike a tsotella batho. A sa dumele letho ho motsukuletsa kwana le kwana. Mme a ikanela ho sebeletsa modimo le ho sebeletsa modimo a nnosi. Mme mohlale wa motho ya lukileng dwalo o tshwanetse ho salwa morao. Yona mere mo fumana a saka teka le fatsi la boheteni o baba mmone a ha mmuso wa hai wa hola me modimo wa ba le yena me wa moshonolo fatsa me modimo tla shonolo fatsa mali mang ya e mali le ntsula hai jwale ho modimo tla maile ho etsa ho ho shonolo fatsa mali mang ya e mali le ntsula modimo
we see that Isaiah
Jwale re bona Isaiah a hlile a rata morena eno mme ya ba mmuso wa morena wa nama ke a kgolwa o ne a latela Salomoni mmusong wa hae ho ba tshwaetso ya hae ebile ya kekelela tlase kwana Egepeta ebile thuso e kgolo Isaiah moprofeta e motjha ho bona hobane motho mang le mang ya emela modimo mme o sa tsotolle dipolotiki kapa le letho le sele a ka ema le lentswe hantle
He certainly was an influence
on the prophet Isaiah. Mohlankana eno ka mo modimo a ile a mo hlonolo fatsa ka ha ane a tshepaetse lentsweni.
Now we find that this king
Jwale re fumana morena eno o a etsisitse ba Kriste ba bangata ka jeno.
As long as he
ha fela a ikokobeditse ke mo modimo a mo hlonolo fatsang. Empa mona bibili ya bulela hore itse o bane a ikgohomose.
When he got everything secured
Ho ba atento tsohle ka botsitso a ikhomosa me ya ba o kenetseleng ya hai e fapohang jwale ho jwalo ka jeno wa tshwana ka dikereke e sa le ho ituletse jwalo motho ha iphihlela a ikhona ha ba sa hloka ho rapela ha ba sa tlameha ho emela modimo tshebetsong ya bodisa ba bona
If you pardon me
Ale ka tshwarela tlhaiso ena ke dumellana le mongodi e mong ke sona se sosa sa banna ba bangata bana ba hlaile ditsuseletso ntsena tsa letsatsi la morao ka patsuseletso ene ya letsatsi la morao ho fofa ba phatloa ba mba bona ba tlale hilwe ba tailwe difaleng tsa bona me ba bang ba bona ba sitilwe
it's because they
Ke ka ho bane ba ina le tshusumetso e kgolo batho mme ba iphumana ba ikgona o ke mmusonyana wa bona mme ba ka kgona ba fupere batho ho ba ka etsang seo ba se batlang mme batho ha ba elellwe empa modimo wa elellwa le ya bona ke yena eo nka bolela hore jwale ka Nebukadnezare tsatsi le leng ha kile a tswa mme a re bonang ke theile mmuso o mokakang mme ya ba lenyoloi la morena le ya mootla Me ha monna kapa mosadi ho sa tsotele ke mo bishop kapa cardinal kapa sia le nsona. Ha o kala o ikutla o ikhona o mpe o kala o ela hloko me o nke demoso. Bani modimo a keke a o lesa ho tsa majwalo. Bani a keke a abena na khanya ya hae le mamang. Che mong ha di khanya ke ya modimo a nosi. Modimo a ka sitsa monna a mo abela tshebetsonyana ya lentswe e batlang e phametse ya bana babo kapa e sa phamang empa e batlang e fapane ya bana babo. Mme ntho ya pele le a tsiba monna wa ikakasa peta ya tomoloa mme oo kgidi a ka tla o tla o thisela strateng. Mme hoo ke mohla ke nahanang hore monna o habile ho tswa monyako hoba modimo a ke ke a sebedisa motho ya jwalo.
This king, though being a
Morena Enwa, Liakwana, Ele Munna Murapedi, Aikuka Aikona,
he felt like it.
Aukla Ura Akai Nyula, Kabi Hanso, Uri Akalaura Tosha, Mea Takamu Aradam, Mutu Halukela Ubota, Empa Hopulan, Retasa Mudimu Kadina Kotosha, Mudimu Kimudimu Arona. Mere ya fumana hore o ile a iphamisa me a iphamisa ho fikela a nanne hore e re ka ha modimo a mo hlomphile a ka ikgapela setulo sa bosebeletsi ka hona a tshwara dibano mme a kena ho ikgapela setulo sa bosebeletsi a fapoa tulo tsa mosebetsi wa hae e sale ke bolelela boragoba efankgedi e tletseng bana le se leke ho ipeya bareri le ka mohla. Bareri ba hule ka falese e lekaneng ho leka ho e tsepamisa. Mme rona ka ho kgetha rakgwebo ya sa biletswang le mosebetsi o ho hang re kgatha tema e bohlaswa. Le ya bona ha o etsa jwalo o tlola meedi ya hao. Mme mona le ka ithuta thuto batho ba bangata ka ntle esita le sefaleng sena bosung bona ba rerang ba lokela le ho ba mono hoba haholo ke tikete ya dijo kapa ho tuma hara batho kapa kapa ho iphumanela ho fetang sa motho e mong kapa ke ho phathatswa mokokotlong ka dithoriso tse mmalwa kapa ho hong. Le ya bona ka nako tse ding ba bewa baprista. Jesu o itse le metsa matlo ya bahlolohadi ebile le rata ditulo tse ka pele mme teng e le ho ipontsha le etsa merapelo e melelele. O itse le tla fuwa tsuo e lekaneng ketso tsa lona. Le ya bona rona ha re a tshwanela le ka mohla ho fitla maemong ao ka mehla re tshwanetse ho hopola hore modimo o re batla re ithobile. Mokgwa wa ho nyoloha ke ho kokobela. Ikokobetse mme o tla phahamiswa mme ha o iphahamisa o tla kgethulwa o kokobetswe. Jwale re fitlhela mohlankana eno a leka ho ikgapela setulo sa bosebeletsi athe o ne a sena ditshwanelo tseo. Ya kwana modimo a mo hlonolofaditse e ne e le monna e moholo a ile a tiisa mmuso wa hae kgatlhano le ditšhaba tsa lefatshe di ne di sa tlotla mme di lebisa ho yena gomme ka manku le ka makgomo mme a bile a ruile badisa le merara balemi ba merara le oo ntho tsotlhe a phela boiketlong ya ba o kala a ikakasa. Re fumana esita le kereke, kereke ya lehae e ka ikokobetsa mme ya fumana setshana e sebeletse morena ka pelo e tshepehang mme re ba atle nakwana motho wa bathusi mme ba fumane kereke e ntlenyana kapa ba tla leka ho e ntlafatsa ho feta e tlase koung mme be phutheo e tsamaya e pepesitse peta. Ho le ya bona re tshwanela ho hopola hore ho ho phoso. Modimo na bolele Israele mohlang o wena ke o thotse na hathute o le madi le maemo a yona mohlang o. Mme itse ha o kgora mme o ba motle ya ba e ya furalla modimo mme be ya inkela dimelo tsa seotswa mme ya mema bohle o tla e boha. Mme re bona modimo a sa kgahlise ke ho hang.
And even this great mighty king of Israel here, when he tried to
misita le morena e moholo eno wa Israele mona go ba a leke go ikgapela madulo a sa tlotsetswang mme re fitlhela ba priesta mona ba titimela ka hare mme ba mmolelela a se madulo a hao. Ha o a tshwanela ho etsa jwalo goba modimo o na le monna a mo kgethetsweng hona. Ho la tshebetso ya bodisa e ka fihla maemong ao ba kgethetsweng mosebetsi. Ho la motho a ka elellwa thero ya evangeli e se ho hohela maloko ka hara kereke empa e le ho kgethelwa morero le sepheo hore re tshwanela o fumana masia a matsha a tswalwa mmusong wa Modimo o sa tsotelle phutheo ya kereke e ba etsamayang kapa se amana le yona ke o fumana masia a matsha a o fela ebe mo kajelo re imelwang ha re bona moruti a hlaha ka nthwana semaka sa mofuta seo Modimo a se loheletseng tshebetsong ya hae re fumana boipeo ba yona ka nama bongata bo a kena mme bo leka hore ke sena ba na le sena kapa ba futswele nthwana e
fapaneng
kajeno ke tseba monna lefatsheng monna ya kgabane le hona monna ya lokileng moledi wa sebele wa lentswe mme nkare moena wa magonthe mme a se kgale ga ke kota le ena mme o ile a dula a kenwa ke maikutlo mme thero ya gae o itshetlheile godima maikutlo ka o shwelelela jwale ba kolobeletsa bophelong bo o sa feleng gobane batho ba keke bašwa ke tshoile gobane ba tsamaya go le kwana godima lekala leo ba sa tlo kgona go le theoa le ka motlha le ya bona empa ke ka gobane e fosaetse motho ya setsweng ke mosadi matsatsi a gae a mmalwa mme a tletse ditsietsi le mahlomola mme ga e le ba phelang jwale ba tseba ba tla šwa mme re a tseba motho o beetswe go šwa gang mme ka morago e nto o ba kahlolo ka baka leo re a tseba re tshwanetse jwalo ga ke batla go phela motlotlwaneng one wa gale wa malwetse e sale ke phela go ona o tshwara mafu otlhe a kgomakang gotlhe ke batla o sa etswang ka matso o bopilweng semodimo o e seng semela se re futswetseng jwale ka one ke batla o entsweng ke matso a modimo o malwetse le mahloko le lefu di o balegang jwale le gopole motlha a mpitsang ke tlabe ke itukisitse ka mogau wa modimo ke dumela jwalo motlha motlotlolo one wa lefatshe o senyeya re na le o re emetseng o re kenang go ona o re sa tlo tlhola re swa go ona le ka rata jwang o phela ka gara sena e se nna fele ke re tlo tswa go ona mme ke thabetse seo mme sefi sena sa gale sa motho se tshwasang mahloko seo re phelang go sona sefi sa lefu le eng gape mme fielo le matlhaba a ka gara sona le botsofadi mme kgelegedi ke mang ya batlang go dula mmeleng o jwalo nna ke thabetse ga o mongwe o tlatla na le mmele o ntseng o lokisetswa rona ganyeng mme gang ga bophelo bo tswa legatlheng le na la gale mona moya wa bo sa feleng wa modimo o phelang ka gare o nka leeto go ya kena tabernakeleng e o kwana mme teng o phela ka bo sa feleng gobaneng re ka batla ntho e kang ena gele ee monghadi o ke thabetse goo gore mono modimo o teng o totobatsang dintho tsena tsotlhe mme re sheba mona re di bona e le diriti fela le gona rona re seriti ke ne ke shebile sefale mona ke bone monna ya tsamayang mme ka sheba ka ntle strateng mme ka bona banna le basadi ba tsamayang ba na le bophelo empa e keke ba bophelo ba nnete goba bo na le lefu ka o bona mme dafita o itse nka tsamaya kgotlhong ya moriti wa lefu jwale moriti o botswa ke bokalo ba lesedi lesedi le lekalo le lokela go ba teng ga e le lefifi ka gotlhe moriti o keke wa botswa le ya bona lesedi le lekalo le lokela go ba teng lefifing go bopa moriti be jwale taba ke gore o itshitlhegile ka letlhakore lefe wao ee ke bone monna a tsamaya motlhankana a motšha dilemo tse mmalwa ga morago a kwa shebe moriri wa gae ka mo o pudufalang mme o tlotlea le mahetla a nyebelela ngwanana e motlhe ya emeng ya tshobotsi e mosa e halalelang mme a ema a rorisa modimo mme ke gutla dilemong tse mmalwa mme ke mo fumana mahetla a nyebeletse a pepile bana ba babedi kapa ba bararo begele go go supa lefu le le teng mmeleng oo go sa tsotele ka moo o le motle ka teng le ka moo o le motle o sana le lefu go ona jale ke sheba moo moya o ka mono o sekamelang teng ga o dula o bonagatsa lesedi o bua ka lesedi o koka ka lesedi o tla tsamaya le lesedi empa ga o dula ka letlhakoreng le leng la lefatshe dintho tsa lefatshe o tshwaetswa ke lefatshe ga o letho le o saletseng ga e se o fetwa lefifi motlha o swang kwana lefifing le ka ntle ka baka le o a bona seo re leng sona re tshwanela go gopola go bare seo re leng sona ka mogau wa modimo mme ga o yaka ithorisang gara rona re kampa ra inama ka tlhompho le ka boikokobetso pela modimo le o mo boka ka baka la go loka ga gae mme re a fumana morena eno ga fela a ne a ikutlwa jwalo modimo o ne o motlhonolofatsa empa go ba a fitlhe moo a sa batleng go dula pitsong ya gae ya ba o batla go nka pitso ya motho e mongwe me a re ka o yena e re ka modimo a mo hlonolo faditse bo itoketse a ka etsa seo empa ka bo madimadi re etsa diphoso tseo ho hobe hakakang wena o tshwanela o tshepala ka nnete ga o a tshwanela o etsa letho modimo a sa ka o tataisisa ho lona mme sena se apaka mme se a netefatsa mme ke wena ya tsebang gore modimo ke yona o e entseng ka tlwaelo monna wa modimo modimo o tlameya go mo kobokisa le o thautsa monna wa nnete wa modimo ga se mathaka ao a batlang go ngata go sebetsa gagolo ka yona go thata go bolela seo batla se etsa ga ba se fumane le ya bona empa ka tlwaelo modimo o tlameya go tshwasa monna wa hae jalo ka moshe le paulosi le ka tsela eo go mo kobokisa go fumana ganya bophelong ba gae le o mo fetola motlamowa wa moya o halalelang jale re alelwa gore morena enwa mento engwe e re ithutang yona mona ka osiasi ke gore itse ga galengwe ke monna ya filweng bogolo ba o kena ka dibano monna ya kgethetsweng mosebetsi itse ga mo galemela a mo halefela o ke thwako e kakang eo ga monna a leka o lemosa molekane gore o phoso mme o mo pakela yona ka lentswe la modimo o phoso mme monna eo ka obane a ikutlwa a ka etsa se a se batlang mme a sa batle o ikokobeletsa lentswe e be mo a halefang elelelwa se e tlhaetseng morena le pera la sipu wa sefatlhegong a sa halefile le pera la otla o sia se sefatlhegong mme ba priesta le ba moo ba le bona mme ba mo garameletsa ntle go tempele mme a šwa e le mo lepera bophelo bo bogolo bo bo kadileng gantle ga kana ba qetelela e le mo lepera mme a lelekwa mme a tlameya o phela tlong e ka thoko a nnosi matsatsi otlhe a bophelo ba gae monna yo modimo a kileng a tshwaetsa bophelo ba gae nka bua tsena ka tlhompo ka jeno re fumana monna tshimong motlhankana le monna wa dilemo tse gare monna ya godileng ya kadileng a matha gantle mme a leka mme a kgatlhisa modimo kontseng empa re ba fumana ka jeno ka ntle kwana e le makgoba a tai mme ba katlegile ba le ka ntle ko gole le rona ba bangwe ba bona ba wele mo gaung ka botlalo ba bangwe ba bona ba se ba tlhanyetsa tšhelete ba bangwe ba bona ba tlhanyetsa basadi mme ba nyetse basadi e be e se mafumadi a bona le dintho tsotlhe le ditlhong tse e tlhagileng phutheng e nngwe le e nngwe ya bodumedi rona re ke ke ra beana dibata go ba botlhe re molato ka o fela kapa phutheo ya bodumedi ka nngwe re fumana monna ya jwalo ya kileng a tshwaetswa ke modimo mme a ena le tshwaetso e golo bathong mme kwana motlhabane ba ikutlwa ba nonne pelo ga monna a fitlha mo a ka tshwaetswang ngwago modimo o tlameya go ikokobetsa ka dinako tsotlhe ka metlha mme re a fumana morena eno o swele ka sekgobo e le molepera gape ebile thuto moporofeta e motšha enwa go se tshitle e tshepo tsa gae godima monna empa go sheba go modimo a nnotshe goba a kale go sheba monna e le motlhala monna eno a tlholea le ya kwana e ne e le monna ya lokileng ka gona eo ke thuto go rona bosing bona go tshetleya megopolo ya rona go modimo go sa tsotelee ke monna ofe e ka bang kadinale moprista moprofeta seo a ka bang sona o tshabelwa ke diphoso le ke tshito esita le lefu le sebe empa e mong ya jalo o teng mme yena ke jesu kriste ke yena eo ka sena eza a ithuta thuto gore modimo ke ona o tlotsetsang monna wa ona madulo ga o monna yana le tokelo ya go ema mme a re be nka phela ga bobebe ga nka ba moruti ke ya golwa nka ithuta molaetsa ke ya golwa nka etsa sena sane kapa se seng ke ya golwa ga nka kopitsa neo ena eo modimo a e abileng e ka nka epa matsholo a magolo le jwalo-jwalo re bona e jile setsi a golo ka jeno empa ga o ka lemoa mona eza a ithuta thuto gore modimo ke ona o tlotsang monna wa gae ka bo ena modimo ke ona o tlhomamisang mme a se ene a beileng monna eno moprista o mo entse morena mme o tlameya go dula e le morena ga a tshwanela go leka mona eza a ithuta goba ga o a tshwanela go leka go nka setulo sa monna e mongwe ya robane a bone mogale wa gae e mogolo a wela sekgobong sena mme a theoa a šwa Esaya a ikutlwa a batla a latlhetswe ke ditshepo tsotlhe ka ona a theola tempeleng ya buisana le Morena mme ke gona mo pono e tlhaileng teng. Tempeleng a bona yana a tshwanetse go sheba go yena ka dinako tsotlhe. Ka tempeleng yena a bona pono Modimo a dutse troning e phahameng e phahame godimo kwana magodimo mme mopheto wa gae o motetse gare. Bono ina a e boneng godimo a phahame troni ya gae e le godima godimo kwana godima mmuso wa lefatshe. Modimo ke a loketse go sheba yena motlha a bonang pono. Mme re nto elelelwa sena gore dirafime tsa legodimo di ne di rurela morao le pele ka tempeleng. Jwale dirafime ka tshwanelo lentswe la Seheberu mono ke dihotetsi e ne e le tsona tse tlhagisang dibano le setlabelo empa e le bolaodi bo o fetang ba manyeloi bo betlelang boetsa di le tsela ga fela setlabelo se le teng. Mme dirafime tsena ka go kgetheya dihotetsi tsena di file ofeisi e ikgethileng di dula gantle ka pela sefatlhego sa Modimo di jalo ka dikakerobime mme di ne di le ka pela sefatlhego sa Modimo gantle mme o ba moporofeta eno a utlwe moya wa Modimo godima gae mme a bula matlho a gae le a bona o ne a tswaletse morero o go itseng ga a bula matlho a gae yaka o tshitima a thoa mona a theogela lefatsheng mokana a lora mme a bona troni ya Modimo e phame godimo kwana mme a ba o sheba ka tempeleng mme dirafini tsena di rurela morago le pele ka tempeleng di hweletsa wa halalela wa halalela wa halalela Morena Modimo wa halalela wa halalela wa halalela Morena Modimo. Phetuo e kakang mme ya e ba tshwaetso e kakang ena godima moporofeta e motšha eno goba a bone mefokolo ya monna mme le a kwana e le monna ya lokileng a ka tlholeya empa jwale o bona Modimo mme a bona dirafime tsena mme le tlhokomele lesira le ikgethang la dirafime tsena di ne di ikwaela difatlhego ka maphio a mabedi ka maphio a mabedi di ikwaela maoto mme di fofa ka maphio a mabedi. Modimo o halalela ka gotlhe-gotlhe nagana esita le manyoloi a tlameya go ikwaela difatlhego tsa ona tse e halalelang go ema ka pela sefatlhego sa Modimo. Ke a ipotsa moena wa ka ke a ipotsa kgaitsedi wa ka gola re ka sheba taba eo godima manyoloi a halalelang a tlameya go kwaela sefatlhego go ema ka pela sefatlhego sa Modimo ka tshabo le ka tlhompho.
But today we find people who
Re fumana batho isita le ba ipitsang ba Kriste ba sa hlompe Modimo ho ha kapa lentswe la hae kapa batho ba hae kapa molaetsa wa hae kapa le letho. Ebe tsohong ba tla ema kae? Bibele itse e kare ga ya lokileng a bolokeya ka thata moetsadibi le ba kgopo ba tla ema kae? Ati hape dirafine bolaodi bo o fetisang ba manyoloi gantle pela setulo sa mogau dihotetsi tsa setlabelo di ne di loketse go ikwaela difatlhego tse e halalelang go ema ka pela sefatlhego sa gae mme e ne e le tsena Modimo o ne o dutse godimo kwana tironeng ya gae mme dikerobini tsena di ya morago le pele di hweletse motshegare le bosio wa halalela wa halalela wa halalela Morena Modimo. Na le tseba seo ke se bolelang le mohan tsona maphio a mabedi di ne di ikwaela difatlhego mme gobane ka jeno re a elelelwa gore gobane batho ba le ga ba sana tshabo batla kerekeng batho ba tla kerekeng mme ba saoe mme ba tshei go bua go soma ba dutse gantle mo efangedi e rerwang teng tshabo e le sio go gang mme ba kopane le wena strateng mme ka ga o sa lebeletse tlhompho ya letho go tswa bathong ga re a tshwanela go etsa jalo empa bonnyane go supa seriti sa bokeresete le tlhompho bathong gore dumela moina kapa seo se batlang ba bangwe ba bona ba hweletsa fela phela moreri o ga se le bosawa.
Remember, Jesus said, as you do unto these, you do unto me.
Come on, lietsa mbana kateng, lietsa honna.
He that receiveth how we ought to cover our face in shame.
Kamore tlameha go ikwala difahlego ka dihlong. Kamore tlameha go phela ka teng. Modimo halalela ka hohle hohle. Re tshwanela ho lemo ka dina go tshohle ho hupula seo. Ka thoko ho mo ha wa modimo re ba etsa di ba hlubutsi.
Blood of Jesus Christ.
Impafale. Mari a Jesu Kriste a re hlatswa sebeng.
Now they had
Jwale ka mapio a mabedi di ne di kwahetse mao. Ho ho lekanya bo ikokobetso.
Like Moses. Moses.
Jwale ka Moshe. Moshe o nae sa ikokobetsa hakalo ho fikela a kopana le modimo. Se hlahleng seo se tukang.
But when he truly saw that was God.
Empa itse a bona ho ba o ke modimo le ka ho ba le serile na le buletse le ntse la tshepiso le a tshwara na ba tsibile le yena Moshe o tsibile nako ya tokoloho ena e haufi mme bolembo mohlolo ke bona botheuwa mme bo boela bo pheta mme bo re ke hopola tshepiso ya ka ho Aburahama, Isaka le Jakobo.
And Moses took
Mebushe arola dieta tsa hai
humility
buikokobetso muthewa hai hohle arola dieta tsa hai
Paul when he saw that same angel
Paulos itse ha bona lona lenyolo ile ona le seli ka udima hai me a le bitsa morena una wele le ruling la le fatse u ile a hlokomela buikokobetso ha ke sale letho.
No wonder Isaiah could cry, woe is me.
How makat eza a hoela di? Ho madima beng. Ho ba ke bone morena modimo wa magotla le ya kwana ine le mo profeta.
And yet Paul being a great man.
Mili ha Paulo o sine le monna wa motunana mo ithuta. Empa ya re ha ke na ka place sa modimo a ikokobetsa.
I am when Moses.
Mi Moshe ite a fika ka place sa modimo a ikokobetsa.
He was a prophet. He respected
Ina ile mo profeta o ne a hlompa modimo lentswe.
Notice John the Baptist. When John
ele lonjohane mo kolobetsi mo hla Johanne a eme le bopong go ba a kolobetse batho a sheba go me a bona lona le selileo le theoha le modimo a hoeletsa bona nko yena ya modimo e tsa sebisa le fatshe.
And when he humbled himself and Jesus.
Me ar hai kokobetsa. Ke ali ena Jesu a tswa a kena metsing pila hai.
Now here's a question. Jole
tsatsile leng ke botsitswe potso ena. E ka tswa e hlakelelong ya hao.
When Jesus walked into the water and John said, I
Mosha Jesu a kena metsing. Me Johane ari. Ke lokela o kolobetswa ke wena. Me o tlela ngonna.
Now an old Baptist.
Jole moina wa ka wa khale. Wa baptisti na ka Roy Davis e o ne a mpolele o ne a mpe matsho mo sa antotsa ngereke nya burumo ya baptisti are bile senensi etse hale ka mutsa ka yona are senensi etse hale ki sena.
You see
Johanna Johanna na sa kololetsa ka buyena ka ona Jesu ida a kolobetsa Johanna mme ya ba Johanna wa khutla mme wa buseletsa o kolobetsa Jesu go ba Jesu ana ke ke a kolobetsa Johanna pili yena a kolobetswa. Be kai hopola e utlwala hantle empa sa tsileleng dilemo tse ka bampedi tse fitileng ka ntle kwana miru mo ke ne ke dutse teng.
The Holy Spirit came down the line.
Wa yo halang wile wa theoa le sedi mme ya ba ke bona taba eo mohlanganeng a e senola. Jwale seo e neng le sona ke sena. Le ya bona batho ba babedi ba bohlokwahlokwa lefatsheng ke bao.
There was John the
Johanne mo profeta ine eli eo Jesu Mesia ine eli eo me bao bubedi monna yana tshwere mo laetse wa letsatsi ba kopana se fahla o le se fahla o ka metsing mo hlamahlo a bona ana a kopana.
And John in humility did say
me Johanne ka boikokobetso a sa are ke hloka o kolobetswa ke wena me o tlela ngonna.
Jesu
o itse ntumelle ho be jwalo.
That is right.
Ke hand empa e ka gona rona ka pa re loketse. E ka gona ke o bolela loketse.
It is becoming to us that we fulfill.
Re loketse o peta ho hla ho lokelana.
Why?
Hobani?
Jesus being
Jesu ne le modimo, Johanne le mo profeta. Jesu o tsibile hang ha rialo, Johanne ka le mo profeta e o lentse le tlang ho yena. O tsibile ho bana o tla utlwisisa.
Because the sacrifice.
Hobani se hlabele ho latela molao. Solukela o hlatsuwa pele se nyehelo.
And Jesus.
Mi Jesu na lo ke tsho kolobetswa pele a nyehelo. Wite ntumelle hore jwalo jwale ke han.
Ho ba re loketse
jwalo.
E ka gona rona
re phete hohle ho lokela. O ho la re ka katlala thero e o metsi e mmalo. Haile mo re bona ka je. Jale ka ba dumeli le seling hore e o re philang ho yona. Re loketse ho phete hohle ho tshwanele hang.
It's becoming to a Pentecostal church.
Kereke ya Pentecostal loketse jwa. Re phete hohle ho tshwanele hang. Haile mo re bitse ke moya o halalela.
It's unbecoming that
ha se tshwane. We karola ba ine baba.
It's unbecoming that we denominate ourselves.
Ha se tshwane lo hari ipoka puteo. Mirisa batho amana. Le moena wa rona ya moetsi moya halang jwa lo karu. Ha se tshwane lo huru. Ha re bona modimo anka gato me a sebetsa me a etsa hantle se wa se buile. Me ka ba ne motho sa ikamanye le mogatlo wa rona e be re itshwara hampe. Bo ha se botle. Ha se hantle. Re lokela ba Kriste, re lokela ba banna ba ne khoi mit. Re lokela ba batho le banna. Ha tsaba modimo. Re lokela ho itukisetsa ho ntsha letso le ho tsubutsa letso la monna. Le ho otlela kobo le phakong la moalo wa hae le yena.
For thus it is becoming to us. Now we know this, that was because that he was a sacrifice and
just because he seen that. Me joane e kokobetsa e le monna e moholo fitla moreng yeo empa ha bona morena Jesu e moholo eno a etla are ke hloka o kolobetswa ke wena empa itse ha molaela re loketse o phetha ho lokelang hohle ya ba joane wa fetwa a tsiba ka o ba ene mohlanko wa modimo ka o ba ene mo profeta o tshwanela o phetha lentsu la hora e ho ba o motsibile le sehlabelo o sa tswa rialo. Yeo go nyane ya modimo go nyane ya sehlabelo e tla tsa di bitsa le fatse. Mi go nyane ya lokela o hlatsuwa le tsempile e bewa pela bo priesta. Amen.
It's becoming to us.
Lo ke tso phetha ho lokela ngohle.
When you take on the name of Jesus Christ.
Ha o ka le bitsa la Jesu Kriste munna ka monka pa mosadi ya ka le bitsa la Jesu a ke a tloela sibi. Ka jeno maipulelo a rona a fetile ha ke tsebe e selotho sa mofuta ka panye re a theoa rapela thapela metsi e ka ba mebedi re nto ema re etse phoso e nngwe re re o morena wa tsiba ke ne ke sa ikemisetsa ho yetsa empa haleluya ke ituketse e be wa ikela tshe a se yona moena tshwabo ya hao e tlameha ho ba ya galalelo o tlameha ho ipulela ntho eo o tlameha ho e lokisa o keke wa e yetsa Jesu o itse ha o ya kgumama a le tareng hopola moena ya o sitetseng ya o yena pele o hlahisa nyehelo ya hao mona o boelane le moena ya bona.
It's becoming us.
Re loketse jwalo rona ho phetha hohle ho tshwanele hang. Le lona basadi ba meriri e bokopa e pongwe le a tseba ke. Le loketse ho hodisa moriri wa lona le itshware sefumahadi. Lona ba aparang dishoto di hloboleng le apare mese. Le loketse ho itshwara jwalo ka Bakreste ke hantle. O ba bebile itse ho ho phiphoso. Mosadi ha lokela ho etsa ho jwalo. Le wena monna ya tsuwa ni sakrete ha wa lokela. Le wena monna le dumela basadi ba lona ho etsa seo. E be le itlalele le bara ba modimo. Monna ka no e kgolo. E kgolo e anwe mokitong wa lenyalo. Lerato, tlotla le kutlo e fedile.
America,
mosadi o na le tokelo ya tsela.
Hey,
o na le tokelo ya tsela hohle. Bibele e mmoletse a tla e fuwa jwalo. Ba tlaleha basadi ho ba bakganni ba bolokehileng ho feta ba hore ba fumana naheng. Ke phoso. Nna le morao wa ka ha re parola naha morao le pele re ngola bukeng ka nako ha kotsinyana e hlahile pela tsela ha e le monna re ngola tlasa monna le mosadi tlasa mosadi mme tlasa dikotsinyana tse magolo a mararo naha bophara magolo a mabedi le mashome a robedi a motse o mong e le basadi tsa bona ditlalehilwe hodima eng ka baka la ditlaleho tse kenang e hlile matseka ao ha tshware basadi ba batle bao ha ba fumane dinomoro tsa mohala. Ba keke ba ba porota ba ba tloela mme ke ka lebaka leo le a bona le fetuile lefatshe la mosadi bibele e boletse le tla ba jwalo ka ne.
So the preacher in a pulpit
moreri sefaleng o batla a itshwanela o tshaba o bua letho kgatlhano le yo.
But it's becoming to us that we fulfill all right.
Empa re loketse o phetha ho lokelang hohle. kae kae e tlameha go bua mona ga o shebe seriti le botumo ba gago wena o motlamo wa lerato wa efankgadi ya jesu kriste mme o tlameile jwa o motlamo wa gae mme o se builetho ga e se se bua ke moya galla mme o rera se lokileng gantle o fetole motlamo wa lerato go yena ga o tsotelele se e leng sona o tlameya o pheta gotlhe go o lokelang moreru tlameya o bua seo ga golo lona batho ba pentecosta ba tsebang gantle go lesa taba eo e iphetela mogalotso jale nakwana e fetileng mona monna gadi a tummeng o tlile go nna a re ga o tloele basadi bao keng gore tlhokwano ke batla go beya matso ke o rapelele o tlo tswele pele mme o tswele pele go rapelela bakudi gore gele batho bao nka le moprofeta ka re nna ke so ore ke moprofeta a re empa batho bao nka jalo gore o tlameile o be o ruta batho bao go amela dineo tse golo tsa moya ka re ke bona bothata ba kereke ka jeno gore e seng o ba bolelela ore ba poma moriri wa bona le sena sane le se seng ke gore o tlameile o be o ba ruta dintho gadi tse phame ka re nka tlhaka ba ruta algebra jwang a the ga ba tsebe di abese tsa bona ke gante o tlameya go tala kae kae a go kale maotong o ntho gaga o nyoloa o se leke go kala tlorong ga o na motheo wa letho mme ke bona bothata ka jeno ba ena ga banke taba ena re loketse go pheta go o lokelang gotlhe jale le moa manyolo yana jale mme johane mokolobetsi paulosi ba fapaneng itse ga ba bona kganya eo ya modimo le lesedi leo ba le kgumametse bao ee ba le tlhomphile ba le tlotlile gobane ba ikokobetsa mme manyoloi ana e setile le moreri eo ya ka pele ya sefatlheo sa gae a ikwaela maoto mme a ikwaela sefatlheo o kgidi jale e lelwang ka potlako jwale a e na le maphio a mang gape mme ka ona a tloa a nka gato ya gae jale eo ke mosebeletsi e mokakang wa modimo ya tsebileng go bontsha moprofeta ka moo mosebeletsi wa gae ya itlhophileng a tlameyang go ba ka teng mosebeletsi ya itlhophileng o tlameya go ba jwang jale basebeletsi bana ba tadima o ile a tadima monna lefatshe mmona mme ya bona phoso a e entseng ya ba modimo o mmontsha mmuso legodimong tron ke ena eo re tlameyang go mo tadima ya ba o mmontsha seo mosebeletsi wa sebeile a tlameyang go ba sona ya sebetsang ka polase fatlhego sa gae mme dirafima e le tsena le gona di ikwala difatlhego tse galalelang go ikwaela maoto mme ka maphio a mabedi tsanka gato tlhompho boikokobetso le gato eime ga e ba e se mosebeletsi ya apereng gantle eo ga ke tsebe seo e leng sona tlhompho boikokobetso le gato o gedi ke ya go bolelela jale ka mosajana sedibeng go tlhaelelwa nneo ya modimo mme monna eno ya na bua e le mesia ehlile ya monkisa gato ka potlako a ba a lebalankgo ya gae ya metsi a matha a kena motseng a re tlong le bone monna ya mpoleletseng tseo ke dientseng na eno a se mesia o gele a tlhanka gato ya tonana petros motlhamong ka lentsweng la gae jale ka ga re buile o seng gona ka ntle ko sekepeng na a le lemogile itse petrosi ga nka lentswe la gae mme a diela letloa mono mme a tshwasa ditlhapi tse ngata setlhopha sa ditlhapi petrosi a sia letloa ka potlako a nka gato pele a etsa ikagela pela morena mme a re tloa go nna oo morena ke motho a moetsa dile ga e ba ga e se mantswe a le mang ao le akang ao esaya moprofeta a buile go madima benna goba ke bone morena modimo mme ke motho ya melomo e ditshila na a le bone seo boteng ba morena bo sietsetsang badumedi ba sebele ebile ga re batle go ipolela rempa re batla gore be rona re pentecosta rona re baptist rona re mapresbyteriana le tswela pele ka go phela empa mosebeletsi wa sebele ya bitsitseng wa modimo o ikokobetsa ka polase fatlhago sa modimo ga senyatse
Look who criticized the Lord Jesus was a Pharisee.
Shebang ya nyatsitse morena Jesu ke mang ine ile mo farisi borasi ke bona ba munyatsitse
But the man who was really
Impa munna yana shile aratile ba mosebeletsiwa ha wa sebe a ikokobetsa me anka gato Jesu o itse wena o ntatele me ke ka o etsa dihlapi tsa batho
When he saw that that really was
O ba a bone e o ihle ile modimo anka gato
The blind man that was healed.
Monna wa sefofu ya fodile. Bibele itse o ne a tumise boholo ba hae hohle naheng.
He went into action.
We lanka khato mohla fumana gore modimo o na le moeme di mona le fatshe yana ka tutubula mahlo a motho ya sefofu mme a tsamaya a paka a rorisa modimo mme bafarisi ba motshwara mme ebe o na tla hlaelwa keng le jwale ka ga ke boletse o seng gona gele a ria ga ke kgone go tlhalosa go nganisana le lona ka thuta modimo empa ke tseba taba e le nngwe ke ne ke sa bone jwale ke a bona o ile a nka kgato ruri goba o bile a tumisa boholo ba gae gotlhe mme ka nako tse ding o ka ba moreri ya jalang boholo ba gae empa bophelo ba gago bo tla jala boholo ba gae ga o ka phela gantle fela bathwana bao ba pentecosta setlhopha seo sa batshwasi ba ditlhapi le le ba lekgetho le ba jalo ba etsa mesebetsi e tlase ba nyoloetse koo ka tshepiso ya modimo mme ba lebelela matsatsi a lesome phapusing ye ka godimo mme gang go utlwa modumo o o tswang godimo e ka moya o o fokang ka sefefo ntlo eo ba dutseng go yona ya ba ya tlala one mme banka kgato goba ba bone go phetwa tshepiso ya modimo e ne e netefaletse bona tshepiso ya modimo mme ya bankisa gato motlha tshepiso ya gae e ne e phetwa ya bankisa gato
What we have seen in the last year
Motswalle e re ke bua tsena seo re se bone ngwa hola ka patse pedi muso wa modimo di tlamea ho ntisa mo krese ka mo ya tshwetse la bobedi gata
But the thing of it is
we impa le ba kala yona hari hlompi elelo ho ba ni ke modimo ria re batla re tsilatsila re rata ho bona dinthwana mme re hlaisi di tshisimo re rata ho ikutlwa ha monate re rata ho etsa dintho tsena
When it really comes to really respect,
impa ho ihlompha ka nnete le ho idumela ka pelo yohle ya rona e rinkisa gato
e
mohlalonyo le le kopana le Maria ho seng ho tsileng e yang sedibeng mme la mmolella a tla fumana lesea a sa tsebe monna ya mo nkisa gato a titima ka pele a bolela mang le mang hore o tlile ho fumana lesea a sa tsebe monna a se ke a tsotela seo e se bolelang godima seo batho ba se buileng o ne a tlhile a kopane le lenyoloi la modimo mme taba eo ya monkisa gato a utlwa gore moya o halalelang o godima gae o ntse o bopa ka go yena bophelo o gola fela re ka elelelwa goo gore moya o halalelang o godima rona o ntse o bopa ka go rona tumela go leka go itlhaisa ka mekgwa e mengata e fapaneng le ka dineo go bopa tumelo kerekeng e
hlwebilang
e tshwanela gore nkisa gato empa ke a ipotsa na a reetsa ka moo a e batlileng ka teng ka tshabo le ka tlhompho topalelo ya mollo matsatsing ana a morago e tlameya go nkisa kereke yotlhe gato e a netefatswa dipontsho tsa go gutla a gae di gaufi iseraele e boetse le gaeng la yone jesu o itse e tle re ga sefate sa feie se tlaisa monoko wa sone moloko ona o keke wa feta tsena tsotlhe di so etsagale motlha iseraele e gutlhelang legaeng la yona mme ba setšhaba moloko o o tla bona gutlha ga mesia ke a moetse seratswana sa rabi wa palestina tsatsi le leng se tsotegang go na le sefatšana sa morara monongwaga se tlhaileng palestina se e so bono didimong tse magolo le tse magolo le tse magolo mme ba lepile bajude gore motlha difate tseo tsa merara di tlang gape mesia o tsileng ya gae banna ba botlhale ba tlileng ba tswa babilona mme ba ithutile dinaledi e ne e le balepi ba dinaledi mme ya re ba sa ithuta dinaledi ba bona dinaledi tse tharo tsena di kologana naledi tsa kama sema le jafeta tseo ba tlhaetseng tlasa tsona di kologana mme ba tsebile badumedi bao ba bora mahlale ba ne ba ithutile magotla a legodimo ka moo a tsamayang ka teng mme itse ga ba bona dinaledi tseo di kologana godima jerusalema goba ga e ba ba ne ba le babilona ba ne ba shebile ba tobile jerusalema ka kotloloa nna bophirima go ka e bona mme itse ga ba e bona e kena ba tsebile ga dinaledi tseo di kologana moleng mesia o ne a le lefatshe ganya
mme ga re bona iseraele e gotlela gae mme le moya o galelang o tsholela odima dikere ditaba tsa kgobokano ya borapedi di atlhaga le legotlela dikereke le dintho tseo mme bokatoliki ba boroma le boprotestanta dikopana mmogo mesia o tlile o tla phamola monyadiwa wa gae le modimo o romela dineo go leka go bopa ka go rona tumelo e tla re ntsha mo natsatsi le leng go kena tlhobilong
Healing the sick, opening the eyes of
the blind, raising up the dead. Ufodisa bakudi, ututubula mahlo a difofu, utusaba.
Great signs.
Mehlolo e meholo e hlaha hodimo le hodimo manyoloi a kopana ka senkgome. Mme boramahlale ba e shebile e lepilwe dikgwedi tse ngata pele e hlaha. Ke eo e hlahile ke eo e ka hara makasine. E boletswe dikgwedi pele e hlaha. Manyoloi a supileng a theoha. Mme hape sephiri sa modimo se feletseng se tisitsweng ha tshelela se tla manollwa. Mme ke eo e hlahile ka moo a boletseng e ne e boletswe pele e etsahala. Mme ba tamaka gotlhe ba fumana masedi a makatsang a mefuta yotlhe mme ba bitsa dibupua tsa mofuta o motlholo ba bitsa dibirinki tse fofang dipontsho tse nyarosang dipakapakeng godima lefatshe metlholo metlholo e re supisang ga o gutla ga morena jesu go atametse jwale sefatshana sa morara se atlhaa iseraele ke setšhaba ka bosona e theile setšhaba sa yona folaga ya sona naledi ya gale ya dafita e ntlha ditsheletseng folaga ya gale ka go feta lefatsheng e boetse ya fokaela kgetlo la pele dilemong tse ka ba magolo a mašome a mabedi a metso metlhano ba na le sesole sa bona ba na le tšhelete ya bona ba atametse gaufi ba na le kemedi matšhabeng a kopaneng ke setšhaba kgetlo la pele dilemong tse magolo a mašome a mabedi a metso metlhano mme e re ba sa phuthela ka gare ke tshwere tape ya yona setshwantsho re se bitsa metsotso e meraro pele go gitla ya bosio mme mono ba botsitse bajuda bana ba ba kenya ka gare matheko a pepilwe ba ka katletse ba re na le tlile legaeng go šwa tšhe re tlile go bona mesia amen ga le bona diputso tseo ke almanaka tshupa nako ya modimo mesia e o mothating wa o tlhaga
Oh,
Gidi, re tlameha go ikokobetsa ka moo re lokelang go ba le tshabo ka moo re lokelang go nka kgato go leka go pholosa moya ka mong o re ka o kgonang go gasakanya dipego ka la gaule le tona go isa gole letsheane le o etsa sotlhe seo re ka se kgonang empa sebakeng sa goo re re ganya go modimo ga ke ikutlwe ya bosing bona ke ya kgola be ke ya kgola ke tla itulela gae ke shebe kgaso ene ya thelebišene bosing bona ke tshebeletso ya thapelo empa
A sleeping church, a lady of
kereke e robetseng ya laodicea e ruile o kgidi ke rona bao he e tlameya go renkisa gata rona jwale ka moprofeta re bone go tshiwa boikakaso diphuteo tsa bodumedi ka jeno re bona gantle ka kerekeng se tlhaileng jwale ka esaya ga a bone o bone monna yeo leakwana modimo a mo tlhotlisitse empa re mmone a mmona a ikakasa mme a otlwa ka lepera rona ka jeno re bona ntho yona eo ya diphuteo tsa bodumedi tse ikakasang kereke e kgolo ga disetlhopheng re na le ditho tse ngata go feta ba bangwe botlhe
boikakaso
go bona lepera la go se dumele ga le ba otla mme ba llatlhelwa ka ntle re loketse re berile ra sheba pono e tswa legodimo e tla re bontsha jesu kereste gara rona le ntswe la gae la tshepiso gore o tla e etsa e monghadi go se tshwaetswe ke tsamaiso tsa batho empa go tshwaetswa ke modimo ka sebele re ba fumana jwalo ka osiase ba lesa go tshwara lentswe goba ba le fapanyeditse ka ditumelwana ba leka go itshwantsha le osiase wa gale go leka go inkela setulo sa ofisi e tlotsitsweng ka mora sefala le go latlha lentswe la modimo la nnete ga ba tlhokagale ka morago ka mono jwale ka ga osiase a entse mono a letareng eo a tshwere dibano monna ya ipulelang e le mokeresete mme a latola dikomelo tsa lentswe ga a tlhokwe sefaleng jwale ka osiase ka goo ka senonetso seo monna ya ipuletseng a kolobeditswe ke moyo galla mme a tlhonolofatswe ke modimo mme a ka ema mme a latola bibele eo le nnete ya yona o e fapanyeditse ka ditumelana ka gogong o tletse lepera la sebe le o se dumele jwale ka osiase o ile a lelekwa ofising Empa ba leka o tlatsa office yeo ka hlalefo ke nna nga ka PhD LLD sekete kete ya bona ba leka winka me ba shoma thuto se bakeng sa tlolo ya moya o halalela le ya bona ha o le jwalo monna a kanka bibili eo me se tsahadise itseng se ka e hlalosa me sa e hasakanya le ho e ala mona le ho e lolamisa ho ntlafaletsa yona ke hlalefo eo ke ka hobane a badile a ba bala ka dikgutlo tsena le dintho ka mo a kopanang mmoho empa e re ke o bolelle taba modimo ha o theoha o kena lentsweng la hae ha le kopanye fela o le bonagatsa ka ntle mono le o le phedisa le o le nnetefatsa le o le paka gore ke nnete ke nnete ya lentswe eo ke motlha modimo a buang ka sebele bono e ile ya ama go profeta o dikgatlhamelo tsa pono eo godima gae e susumeditse moprofeta enwa jale gopolang e sale a shebile monna empa itse ga a bona ntho ya magonthe e sale a shebile bophelo ba monna ya halalela o mmone a tlholeya o mmone a otlwa ke lepera mme a eswa e shebile ntho e e tshwanang diphutheong tsa lona tsa bodumedi na le bona moo e ngwe le e nngwe e ileng teng jale motsamao o mogolo one wa borapeng ga e ba kereke e sa kena motsamayong ona nakong ya komatsi kereke eo ke ya sebedisa jale ka kereke mme ga o moreri a ka sebeletsa motho o tla bolaelwa gona ga e ba a tlhonolofatsa batho ba ka ntle o gema mmogo le motsamao wa borapedi e tlile taba eo e ngotswe ka jeno ke Lutere ke lebala lebitso la gae le ya bone ke hanne kerekeng ya gao ga o na o rapelwa teng e tla fetolwa setoro na le bona letshwao la sebata le e se le sebetsa mme re leshebi nako o e tlameya go nkisa kereke gape ruri e tlameile jwalo shebang dikgatlhamelo tsa pono jwalo seo e se etseditse moprofeta e mo susumeditse go ka morago sheba monna eo le go e bona e tlholeya a bona modimo a galefetse monna eo mme a ikgula go yena mme a mo bata ka lepera ya ba go theola tempeleng gore morena modimo ke o tseba o modimo mme sale ke shebile ntho e fosaetseng mme ya ba modimo o tlhaisetsa pono mme e se pono fela empa pono e ne e netefaditswe gobane gara tsona ga tla dira fimi tse rurelang morago le pele mme e sita le mohuo wa tsona wa rreketlisa mogao ga o kopana mo metheo ya ona mme gape le ya bona a bona ntho ya magonthe mme le yao le jwalo e ne e le moprofeta e ne e le moprofeta eo lentswe le tlang go yena empa a e se o pholletse se dika dikwenkwana ga e se fela seo e sale a se shebile mogale wa gae o siase a shebile moruti thaka le legolo mme itse o bane a bone go tlholeya mono ga lentswe le o bona lentswe le galema monna ka o bane a ne a tlhwelela ofisi a sa tlangwang go e tlhwelela ya ba go tlhagang o ile a lelala mme a bona morena le kgona go bala pakeng tsa molana na le bona seo ke se bolelang jwale morena jesu ya tshepiseng jwale ka matsatsing a lota go tla ba jwalo go tleng ga mora motho ngona modimo o ngotseng bibele gore jesu kreste yena mabane ka jone ka o sa feleng mme o itse a dumelang go nna mesebetsi eo ke etsang o tla e etsa le ena le fumana seo ke se bolelang nna ya ba monna ya pelo itshepeyang eo o bona kganye ya modimo a e bona e itlile kgato mme a hweletsa jale ka moetsadibe mme a ipolela e le moetsadibe a e se o bone ntho e jalo pele e tiileng gakalo pele a ipolela gore ke moetsadibe ya ba go etsalang itse ya moprofeta a itukisetsa go ipolela ya ba go fitlha tlhatsuo ya magonthe pele batho ba itukisetsa go ipolela ditshebeletso tsena tsa phodiso ga di tlhoke go tshwarwa ga o ka ipolela dibetsa gago go ipolela go se dumele ga gago go ipolela tse phoso tseo di etsang modimo a ka etsa ntho e nngwe empa pele maipolelo a etswa tlhatsuo e keke ya etswa mme gang ga e sa a re go madimabenna ke monna ya melomo e ditshila mme ke gaile gara batho ba melomo e ditshila ya ba go latela maipolelo
Then come the cherubim.
Ho, yaba kerabim eta ka mollo.
Did you notice?
Na le lemuile modimo ha wa sebedisa sekolo sa thupelo ho mohlatso.
He never used.
Ha sebedisa e buka ya ditaelo ho mohlatso ka yona.
He cleansed him by.
Ho mohlatsitse ka mollo.
God always cleanses
his
hands.
Hey, took set over 70. Come, my oh, halalimul.
God,
not by
books.
Isinka di buka. Isinka tuto. Isinka kudusuya shalifo. Isinka pute oya budumeri.
But by the fire of the Holy Spirit.
Come, mulo, oh, my oh, halalah. Kika wana mudimu ashwekisa mushanka wa hai.
Then notice, then. After the confession,
Lindano elelwa ke hona ka mora maipolelo ka mora hlatsuo ho latela thumo ya ba ho latela thumo.
After confessed and cleansed, it was then that
ka mora buipolelo le hlatsuo ya ba mo Isaiah hlatsuwe a rebela modimo mi are ke na yeno a romanna.
After he was cleansed,
ho ba a hlatsuwe a ipulela a hlatswe ka mollo ya ba Isaiah ya hlokile o loketse mosebetsi a loketse ho bewa mohlala a loketse ho bewa bophelo ba hae pontseng ba bang ba tle ba tshwaetswe ke yena empa pele a ipulela pele a hlatsuwa e ne e le mohlala o fokolang e leng kele morohong wa morena.
Now he's cleansed.
Jwale o hlatsuwe. Jwale o ipuletse o hlatsuwe.
Le
ho bitswa. Le ho rongwa ho ba mo profeta. Mme modimo o modumeletse ho ngola bibele yohle. Bukeng tsa mashume a tsiletseng a metso e tsiletseng tsa bibele. Di gaola tsa etsa di mashume a tsiletseng a metso e tsilela. O kala ka Genesis, Johane mokolobetsi, o kena mahareng a buka. Mme o tlolela kwana pusong ya dilemo tsa sekete. Ho etsa mashume a tsiletseng a metso e mehlano. Le mashume a tsiletseng a metso e tsiletseng ke hantle. Senolo, o ngotse kaletso yohle ya bibele. Hobane?
He humbled himself.
Mushabo nambu temba mudimo.
What he did and his attribute and humbled himself.
Lui koko beta lo shatua. Me abelwa ka thuko. Le o hlatsuwa le o rong. Jwale o tshwaeditse dimilione tsa batho. Mona ka hara buka ya hae. Mongwalo wa Isaiah o tshwaeditse motho o tala mohlangong ho fitlhela sena. Ke yona tshwaetso ya hae e sa tswela pele. Bibele e boletse mesebetsi ya bona e ba sala morao jwale ka moya o halelang ha o boleletse Johanne ka mono tshenolong kapa sehlekehlekeng sa Patmos o sa ntse o tshwanela ho profeta pela marena le ditšhaba le batho. Buka ya tshenolo e sa ntse e profeta ba phomola mesebetsing ya bona empa mesebetsi ya bona e ba sala morao. Sisumetso ba bileng le yona e sa ba sala morao le ya bona ruri ke yona. Mme jwale kajeno re fumana ntho e tshwanang. Ditshwaetso re tlameha ho tshwaetsa pele re ka tshwaetsa re tlameha ho elelwa modimo re tlameha ho hlweka re tlameha ho ikokobetsa re tlameha ho ithoba le ho tsiba ho ikgopola le ho tsiba ka moo wena o le monyenyane. Ha o letho ha ke letho mme ha o le ya mong wa rona e leng letho empa yena ke sohle.
He's worthy of all praise.
Oh,
Lamb of God.
Oh, konyana ya modimo.
What we need is to go back to the temple.
We need to go back to the temple.
And to make an altar.
Le ho ha altar ka dipelong tsa rona mo re ka inehelang. Re ntano bona morena modimo magotla a thewa matsatsi ana qetelo le ho etsa seo a se entse mohla ana a le mona pele. Ke mo le tla utlwisisa le ho hweletsa.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be, when the voice of God said, "Who'll go for us?" then he answered, "Master, here send me." Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak and I'll be quick to answer me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak and I will answer. Lord, send me.
Mamela metswalle.
Millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Now speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
Ya murata na hari nya mission tlo tsa rona jwa le na kwana fela me re se bineleng ka marameng.
The cold of fire had touched the prophet.
Hari bineleng ka marameng jwale.
Making him as pure could be. When the voice of God said, who go for us? Then he answered, Master, here, send me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
Heavenly Father, we are waiting for a cleansing.
Ntate ama hodimong riemetse hlatsuo ho sedumeleng hohle.
For truly millions now.
Ba ruri jwale di milioni di shwela sebeng le maswabi.
What good Lord does it do that we
ho thusa morena ho etsa jwalo ha rona ha re ipulela re sena seo re ipulelang sona.
How good does it do for us to try to imagine.
Ho re thusa ha kae ho leka ho inanela dihlalefong tsa rona hore ntho e etsahetse athe re tsebisisa hantle hore ha ya etsahala. Ntata rona ya mahodimong re o rapela ho re hlwekisa jwale ho se dumeleng hohle le dinthong tsohle tsa rona tsa bophelo tsa nama. Re tle re hlwekiswe ke madi ya morena Jesu. Sehlopha sena se mona Chicago ka pono eo ya hoseng hoo morena ke a tseba karolo ya monyadiwa ya letileng e teng mona. Mme ke mpa fela ke sa tsebe mokgwa wa o ithautsa morena ke mpa ke hasa dipeo hohle mo nka kgonang. Ke a rapela Modimo ha bao ba le teng mona bosing bona ba senang boiphitlhelo bona ba eso kgone go bona ponagatso ya mmuso wa nnete wa Modimo ba eso utlwe dithulwana tsa ona le go bona maphelo a bona a nyalana le lentswe lotlhe mme ba kgona le jwalo jwalo. Morena etsa bosio bona e be bosio boo ba tla etsa jwalo.
Granted, Father, we pray this.
Fana ka sena ntate, re rapela sena ka lebitso la Jesu. Amen.
Now, reverently.
Jwale ka tshabo, ke tile le ntse ba hantle, kapa ke tshepa jwalo. Hore ha ke le hlanya, ha eba ke le lona, ke ha ke tsebe.
And I don't believe it.
Me ya ke kgole Modimo a hlompha mahlanya.
All these years,
the field that have been to emwe tlamehile be ya tsaetse.
I am your brother.
Na ke moena wa lona.
But I do believe with all my heart that
empa ke dumela ka pelo yohle ya ka hore jwale nke ke ka re morena o mpoleletse empa ke dumela moloko ona o phelang jwale o tla bona hlwibilo ya tametse ha kalo ke a dumela ha ke bone letho le sile le tlang le ya bona ntho engwe le engwe e se e fihlile madulong a yona.
Remember the last
Leopola ntho ya pele e hlaile mpile Sodoma a tshiso.
The Lord
morena ona bona ha tswe ka nama ya motho. Jwale ne e le monna a ja nama mme a nwa lebese la kgomo a ja bohobe ba koro mme a ja namane ya kgomo. Me a ema mono aja me le ha ole jwalo Abraham ya kokileng le yena o mmisitse modimo o matla ohle ka nama ya motho o ne a beya mohlala wa seo a tla se etsa matsatsing a qetelo Jesu o ne a bui a lebisa morao ho yona mme le shebe molaetsa a o entseng ntho ya pele o buile ka tshepiso ya hae na le bona lehlakore la yona la thuta modimo
I made you a promise.
Wa bona uite ke o tshepisitse. Me jwale ke mona ho ithasisetsa. Me jwale re tseba jwang hore tshepiso e elanse o hloko. Ba ne ba litile
just before the fire fell, Abraham
pele mollo o theoha, Abraham le Sara bana ba emetse mora wa tshepiso. Modimo o iponse ka nama ya motho. Me a etsa dipontsho ka pela bona taba eo Jesu a buileng ka yona e tla ipheta ho kgutleng ha hae yena mora wa tshepiso mme jwale re eleletswe seo nako ya jwale e tsamaela dilemong tse leshomele metso e mehlano mme kereke e sa ntse e mpefala ha e makatse re hlile re ka bona hore re mongwaheng wa Laodicea jwale moya a llang o mona ba ka ba teng mona re ile ra re se re ne re ntse re rapela bakudi empa ke memela a le tare ke memela a le tare ba kileng ba ipolela le ba so ipolele ke le kopa o etela le nna tempeleng ya modimo e leng ka hare ho lona ako kene motlotlwaneng wa maipulelo a pelo ya hao mme ore morena modimo ntlhwekise mme o romele lenyeloi le tshwereng leshala la mollo mme o tlose o sedumele hotlhe ho nna gore bosiung bona ke elellwa sefatlhego sa modimo jwale ka Isaya moprofeta a entse motlha lenyeloi le mo amang ke batla gore o etse jwalo mme o tshepagale o tiile mme jwale re tshwere tshepiso ya mongwe ga ona ha re a tshepiswa hlaba ya thuta modimo ke ne re tshepisitswe sheba baheberu ba tshwere dilemo tse dikidi tse nne tsa thuta modimo empa ba file pontsho pele ba timetswa lota le ba motlatsang ba ne ba fui pontsho ba bone pontsho e le nngwe mme jwale ha eba modimo a dumelela batho mohla jesu a ne a le mona o ne a etsetse baheberu pontsho yona eo o ietseditse basamaria mme ha e so etsetswe baditšhaba jwale ena ke pheletso ya mongwaga wa baditšhaba jwale ka ga o etsaetse ka mongwaga wa bona kereke ya baditšhaba e a bitswa jwale modimo a keke a fetola lenaneo la gae gobane ke motlhoka pheletso mme o phethaetse motlala gotlhe motseba tsotlhe ya maatla gotlhe mme o tlhoka pheletso ga e ba a se jwalo a se modimo ka baka leo le ya bona o ne a tlameile go etsa seo a se entseng motlhang oo ke ka gona ba tsebile molokong o mole o mong mo a ipontshitseng teng ka o tshwana go tseba gobane o a tshwana jale gola jesu kreste a ne a eme mona bosiung bona kalaneng ena gola a ne a eme mona ntho fela a neng a ka etsa e ne e tla ba yona a e entseng motlha a eme morago mona go fa batho kutlwisiso ya gore e ne e le morago modimo jwale o mona o tshepisitse go ba mona mme jwale tsela e le nngwe a ka seletsang ka yone ke ka tshepiso ya gae nna ke sefate sa morara lona le makala mme makala a beya bopaki ba bophelo bo o tswang sefateng sa morara kapa gana bophelo ba letho ka wona empa ga e ba a fela a phediswa ke bophelo a na le bona bophelo ba sefate sa morara bo a itophelela kapa bo sututsa ka maatla go kena lekaleng jwale e bang le tshabo nakwana fela
May the God of heaven.
Me modimo wa le hodimo a ke antuse.
That you on this sermon that a priest.
Hore lona ka thero ena eo ke irerile. Hore e tlere. Etsa modimedi eo ene re mohla a fihla mo a bona. Ho hloleha ha motho ya le ka ngwemela modimo.
Then he saw God.
Ya ba o bona modimo a theoa. Le bo nnete ba yona ya ba wa hoeletsa. Ho madima a benna.
Bane
modimo o entse tshepiso e jwalo o etseditse moloko o mollo o mong o re etsetsa yona molokong wa rona bona ntho yohle e dutse madulong a o kgutla ga hae jwale nna le a dumela o teng mona jwale a ke a nthuse mme ke batla go tseba bakudi ba ba kae ka ntle mono phamisang matsoo a lona Nibele tumelo.
And now I ask you to take this
scripture in Hebrews.
That he is
a priest of our confession, and he is touched by the feeling of our confession.
Now you pray, God,
let me touch you. Mili wena ka nna engwe o boele o bue ka moena Branham jwale ka ho yentse ka mora wa hao le yena ke ngwana ya hlomamisitsweng jwale ka nna empa o tshepisitse hore matsatsing ana a qetelo o tla etsa jwale morena a nke ke bone ntho ya magonthe mme o rapele modimo wa lehodimo Tuma motheo wa obane pelo ya ka e tshollelwa Chicago le hohle mo ke yang teng a ke a e pake jwalo Munayani ya satswa ema students hai ke thakaledi tho o dutse hantle ka pele ka mona yena ya phamise matso a hai che yani ya murao ya bearing hempe etswe hantle ntla se molemong wa hao empa o ntse o rapella motho emo ke moreri wa dumela nka o bolela botata ba hai o tshwere ke pelo hai ba ile nnete tso tsa letsola hao Dumela se bakeng sa hae jwale. Ola fela o ka idumela. Empa o tlameile o idumela. Ha o sa idumele ke ke a sebetsa. Mona yeo ka o tshepahala. Mona o dutse mosadi ya dutseng hantle mona o ela qetellong. Mosadi wa bobedi moleng wa bobedi mona hantle mona. O jewa ke lefu la colon. Ke tshwaetso ya colon ya hae. Maria dutseng qetellong mona ya batlang a lehloho e putswa ema ka maoto a hao batho ba tle ba o bone ee ke wena ke nnete eo ke tshwaetso ya colon mme o bile o na le dintho tse phoso mathata ha e ba e le nnete phamisa letso la hao jwale o amme mang e se nna o amme jesu kreste e sa le ena maobane kajeno le ka o sa feleng
She's got
Mona Murao duti mufumahadi mona ona le botata hloya hae ya shisha metapo botata
Mrs. Pfeiffer
Mufumahadi Pfeiffer
You believe with all your heart stand up on your feet
Dumela ka pelo yohle hao ema ka maotwa hao ha ke hutsebe impa Jesu Kriste o nea takatso ya hao
I never seen her in my life
Ha ke so mone bophilong baka ho nna ke molata
It'll stop, don't worry. Your faith heals.
Ita hao tsa setshwenye, tumelo ya hao e o fodisitse.
You believe?
Ya dumela na. Na ha le bone ke sona se wa se tshepisitse. Monna ya dutse morao mono. Mono na ha le bone le sedi leo.
He's very bad. He's had a tumor in his throat.
O mo bia holo, o hlaile hlahala mmetsong wa hae. O kile a sewa ngaka ha ya mo tshepisa hakalo mabapi le yona. Wa dumela modimo o tla o phekola? Wa e amohela na monghadi Stone Lake? Dumela ka pelo ya hao yohle na o lokile ema ka maoto a hao? Jesu Kriste o tla o phekola. Ha le ka dumela, mofumadi eno ya robetseng ka mona hodima stretchera sena.
Of course you have no
prayer. Ikile haona stankana sa thapelo. Ntho e jwalo ha iyo. Jwalo.
You're paralyzed.
O shwele ditho.
Do you believe this to be the truth?
Na wa dumela sena ke nnete.
You believe what you
Wa dumela se o sutile mo simbo na ke nnete.
If you lay there you'll die.
Ha o robala mono tlashwa.
But Jesus Christ can heal a paralytic.
Empa Jesu Kriste a ka fodisa motho ya holofetse. Wa dumela tla yetsa?
If you believe it.
Ha o ka dumela me o ka amohela o ka tswa moalong o me wa ya hai ka lebitso la Jesu Kriste me o phekolo. Ye wa tla o tswa ho sona hantle. Motho e mong a ke a mo phamisa nyanyane jwale o shule ditho. Motho e mong. Ye o tla ka boyena o eme o tswa setulong o phekotswe ka lebitso la Jesu Kriste. Na le dumela ka pelo yohle ya lona. Ema ka maoto a lona he mele. Mosadi ya shuleng ditho ke eo a tla a fohla letshwele. Na le dumela ka pelo yohle ya lona. Monna e mong ke eno ya neng a shule ditho o tshule diphateng tswa diphateng o ntse o rorisa modimo. Le a dumela na e mong kae Di pade tsohla dina leke to emuli emu muthu emuli emu emeka mautwa hai urori sabuti hale shala la mollo le amile mo profeta mosadi a shilang ditoki eo o tla a nyolohela kalaneng o isa thoriso ho modimo mo roriseng le motlotliseng monna e mong ke ena o tla kalaneng mo shebeng ke eo o nyoloha dikepisi moina fitch a re rorise modimo phamise matsho a lona mme le ise kganya ho modimo